Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-iyun chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Xotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonda O'zbek akademik drama teatri sahnaga olib chiqqan yangi spektakl Ona yuragi deb nomlangan. Unda diniy oqimlar da'vatiga uchib Suriyaga yo'l olgan yigit taqdiri, u tashlab ketgan xonadon fojiasi haqida so'z yuradi.
Mana endi Suriya degan narsa bizi hayotimizga kirib keldi. Bu nima o'zi? Bu davlat. Hammani og'zidan tushmayapti. U yerda o't yonyapti va mana shu o'tga qarab ketyapti. Bizi vatandoshlar ketyapti. Har xil yo'llar bilan ketib qolyapti. Bu endi mana shu bizni tinchlik hukm surayotgan davlatimizning ichidagi madaniyatsizlikda bu endi.
Afg'onistonda o'tgan yakshanba amerikalik jurnalist Milliy jamoatchilik radiosi muxbiri va uning tarjimoni halok bo'ldi-yu, bu kasb hanuz dunyodagi eng xatarli sohalardan ekanini eslatdi.
2015 was an especially tragic year for journalists.
2015-yil jurnalistlar uchun ayniqsa fojiali davr bo'ldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Washingtondan men Shohruh Hamroh. Washingtonda shu hafta iqlim bo'yicha katta bir kelishuv e'lon qilinishi mumkin. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi atrof muhitni muhofaza qilishga doir Parij bitimini imzolaydimi yo'qmi? Barchaning diqqati shunda. Agar ma'qullansa, xalqaro kelishuv belgilanganidan oldin kuchga kiradi. AQSh rahbari Barak Obama Narendra Modini Oq uyda qabul qildi.
We discussed how we can as quickly as possible bring the Paris agreement into force how we can make sure that
o'tgan yili Parijda qabul qilingan hujjatning imkon boricha tezroq kuchga kirishini ta'minlash. Shuningdek, Hindistonda toza energiya loyihalarini qanday moliyalash to'g'risida gaplashdik, deydi Obama. Hindiston vaziriga ko'ra, ikkala davlat iqlim masalasida yelkama-yelka turib ishlamoqda. Hindiston bunga jiddiy yondashayotgani boshqa rivojlanayotgan davlatlarga ham signal bo'ladi, deydi kuzatuvchilar. O'tgan yili Fransiyadagi anjumanda qariyb 200 davlat atmosfera tozaligini ta'minlash bo'yicha katta va'dalar bergan edi. Bitim kuchga kirishi uchun uni kamida 55 davlat ratifikatsiya qilishi lozim.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlar Xitoyda xorijiy nohukumat tashkilotlar faoliyatini nazorat qiluvchi yangi qonun qabul qilinganini salbiy baholaydi. Pekinda AQSh-Xitoy strategik va iqtisodiy muloqoti o'tyapti. Amerika bosh diplomati Jon Kerri sport, madaniyat va ta'lim sohalarida almashinuv dasturlarini muhokama qildi.
And it means that in both countries, non-governmental organizations need to be free to help propose, organize...
Kerrining ta'kidlashicha, har ikki mamlakatda nohukumat tashkilotlar erkin ishlay olishi muhim. Ishonchni shakllantirishda, xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirishda bu tashkilotlarning o'z o'rni bor. Xitoy mulozimlari, deydi Kerri, yangi qonun ularning faoliyatini cheklamaydi deya kafolat bergan. Xitoy bosh vaziri muovini Liu Yandong ham o'z hukumati pozitsiyasini tushuntirib berdi. Nohukumat tashkilotlar faoliyatini takomillashtirish, xizmatni yaxshilash, bu sohani tartibga solish maqsadimiz. Janob Kerriga aytganimdek, AQSh bu borada xavotir olishiga hojat yo'q, deydi rasmiy. Bu kabi yillik muloqotlarda ikki davlat fikri bir joydan chiqmasa-da, yuzma-yuz uchrashuvlar nozik masalalarni ko'tarish uchun qulay imkoniyat.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
NATO harbiy alyansiga a'zo davlatlar ishtirokida Polshaning Torun shahrida harbiy mashqlar o'tkazilyapti. Bu Sovet ittifoqi qulaganidan buyon Polsha mezbonlik qilayotgan mashg'ulotlarning eng yirigi. Parashutchilar bu videoda Vistula daryosi sohillarida qo'nib, ko'priklardan birini himoya qilish kerak. Mashqlarda Polsha harbiylari qatorida AQSh va Britaniya askarlari qatnashyapti. Amerikalik zobitlar Germaniyadagi bazalardan uchib kelgan. NATOga a'zo 20 davlat ishtirokidagi mashg'ulotlar 10 kun davom etadi. Alyans Rossiyadan xavf sirayotgan Sharqiy Yevropa mamlakatlarini himoya qilishga tayyor ekanini ko'rsatmoqchi. Kremlga ko'ra bu kabi treninglar qit'ada ishonch va barqarorlikka putur yetkazadi. Polsha esa mashg'ulotlarga Yevropa va Rossiyadan kuzatuvchilar taklif etilganini qayd etmoqda. Hillary Clinton kecha yana bir necha shtatda g'alaba qozonib, demokratlardan Oq uyga yagona nomzod bo'lishga erishdi. Amerika tarixida hech bir ayol prezidentlikka bu qadar yaqin kelmagan. 14 oy davom etgan kurashdan so'ng Clinton jami 2383 delegat ovoziga ega bo'lib, demokratlar partiyasidan prezidentlikka yagona nomzod bo'lish uchun zarur marraga yetdi.
Thanks to you, we've reached a milestone. The first time in our nation's history that a woman will be
Yurtimiz tarixida ilk marotaba yirik partiyadan oliy lavozimga ayol kishi nomzod bo'lib maydonga chiqmoqda, dedi Clinton. Sobiq vazir va senator Shimoliy Dakotada ustun kelgan raqibi Bernie Sandersni ham g'alaba bilan qutladi. Sanders yetarli ovozga ega bo'lmasa ham Oq uy uchun kurashni davom ettirmoqda. Senator Sanders kampaniya davomida ko'targan mavzular: tengsizlik, aholi daromadini oshirish bo'yicha bahslarimiz demokratik partiya uchun yaxshi. Mamlakat ravnaqiga ham hissa qo'shadi, dedi Clinton. Millionlab yoshlarni o'ziga ergashtirgan Bernie Sanders siyosiy inqilob davom etajagini bildirmoqda.
We are going to fight hard to win the primary in Washington DC.
Kelasi hafta poytaxt Washingtonda, undan so'ng esa Filadelfiyada ijtimoiy, iqtisodiy va irqiy tenglik uchun kurashni davom ettiramiz, deydi senator. Respublikachilardan esa oliy lavozimga da'vo qilayotganlardan faqat Donald Trump qolgan. Prezidentlik saylovi 8-noyabrda o'tadi. Shu yerda siz bilan xayrlashamiz, ammo saytimiz va ijtimoiy tarmoqlarda siz bilan doimiy aloqadamiz. Washingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda o'zbek akademik drama teatri sahnaga olib chiqqan yangi spektakl Ona yuragi deb nomlangan. Unda diniy oqimlar da'vatiga uchib Suriyaga yo'l olgan yigit taqdiri, u tashlab ketgan xonadon fojiasi haqida so'z yuradi. O'tgan kun premyera oldidan asar mutaxassislar e'tiboriga havola qilindi va ijobiy baholarga sazovor bo'ldi. Rasmiylar hozirda kamida 500 nafar Qirg'iziston fuqarosi Suriyada har xil guruhlar saflarida ekanini aytishmoqda. Aqida paras ota-onalar o'zlari bilan 100 nafar yosh bolalarni olib ketgani haqida xabarlar bor. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, teatr direktori Nabijon Mamajonovni suhbatga chorladim. Nabijon aka, bu albatta dolzarb mavzudagi spektakl. Bunday dolzarb mavzudagi spektakllar menimcha Markaziy Osiyo sahnalarida ko'p uchramaydi. Uncha-muncha videolavhalarni ko'rib qolamiz, lekin keng ko'lamli, ta'sirli spektakllar kamdan-kam.
O'zingizga ma'lum narsa, teatr o'zini faoliyat davomida hayot bilan, muhit bilan, jamiyat bilan teng yashaydigan dargoh, hayotimizda ro'y berayotgan voqealar, ertangi kunimiz. Mana endi Suriya degan narsa bizni hayotimizga kirib keldi. Bu nima o'zi? Bitta davlat. Hammani og'zidan tushmayapti. U yerda o't yonyapti va mana shu o'tga qarab ketyapti. Bizni vatandoshlar ketyapti. Har xil yo'llar bilan ketib qolyapti. Bu endi mana shu bizni tinchlik hukm surayotgan davlatimizning ichidagi madaniyatsizlikda bu endi. Davlatimizni qonuniga quloq solmaslik madaniyatsizligi deb bilaman. Avvalo qonunni hurmat qilish kerak. Sen kerak bo'lsang, davlat rahbari aytsa, bor palon yerga borgin desa borish kerak. Lozim topmagan yerda davlatga xiyonat qilib, madaniyatsizlik qilib, o'sha madaniyatsizlik tagida o'sha ongsizlik yotadi-da. Mana endi qanchadan qancha onalarni ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Guvoh bo'lyapmiz. Bolasi ketib qolgandan keyin kimga qiyin? Otaga qiyin, onaga qiyin. Biz shuni Toshkentlik dramaturg akamiz Mahmudjon aka Komiljonov qo'l urgan ekan, ayniqsa Suriya temasi bo'lganligi uchun mana shu avtorimizni pesasini biz Xudsovetga oldik-da, ma'qul topib, mana 3 oydan beri mehnat qilamiz va bugun mana endi tomoshabin oldiga chiqish arafasida turibmiz. O'sha fojiyani, onani faryodini Onani yuragi degan nom o'zi aytib turibdi. Ustoz aktrisa Qirg'iziston xalq artisti Oytojxon Shobdonov mehnat qildilar va mana shu opa chiqib shu rolni tomoshabinga hadya etyapti. Elimiz teatrni zamonga bo'layotgan munosabatini, isbotini ko'radi deb umid qilyapmiz.
Mana endi shu spektaklda qisqa qilib aytganda nima haqida so'z yuradi? Qanday tarix, qanday voqealar haqida so'z yuradi?
Qarang, mana hozir yurtimizda to'ylar boshlandi. Yurtda to'qchilik qatorlashgan zaks mashinalar. Hamma shu havas bilan yashaydi. Eng oliy cho'qqi havas bu to'y ko'rsa. Lekin mana shu 2 oy uylangan bola kelinchagini tashab, ota-onani tashab, yurtni tashab Suriyaga ketib qolgan. Hech kim to'solmadi buni, bila olmay qoldi. Ko'z ko'rona ota-onani, jamiyatni, yurtni, vatanni sotib ketdi-da. Uni kim chaqirdi bu yerga? Mana shu fojiyani olib chiqib ko'rsatyapmiz biz. Bu onani, uni ayolini, uni ukalarini va jamiyatni chekib turgan azobini biz ko'rsatmoqchi bo'lyapmiz.
Endi shu spektaklni yaratishda teatr kimlar bilan hamkorlik qildi? Homiylar bo'ldimi? Davlat tizimlari bu sizlar tashabbuslaringizga qanday munosabat bildirdi shu haqda?
Albatta, har bir spektakl chiqarishda moliyaviy to'siqliklarga to'g'ri kelamiz. Lekin biz o'zimizni kuchimiz bilan hozir bu spektaklni olib chiqishga harakat qildik. Biror yerdan homiylardan pul so'raganimiz yo'q, lekin ancha mablag' sarf bo'ldi. Bu yerda eng muhimi bizga Qirg'iziston Ichki ishlar ministrligini o'sh shahri bo'yicha, o'sh oblastini boshqa boshqarmamizni mana boshchisi militsiya general-mayori Suyunbek Umrzaqovni konsultant bo'lib berishi, shu bizning asarimizga yigitlarni jo'natib, bizga qarab bergan maslahatlari bizga boshqacharoq bo'ldi. Biz juda ham minnatdormiz. Elimiz kelish kerak endi. Shu asarni ko'rish kerak. 40-45 aktyor qatnashyapti bu yerda. Shuni el ko'rib, xulosa chiqarib davralarda, choyxonalarda, to'y-to'rkinlarda mana haqiqiy fojiyani qayerda ekan deb ko'pchilik bo'lib turib, biz qo'llab turishini juda ham xohlab turibmiz.
Kelib ko'rib shundan xulosa chiqarish kerak degan fikringizga qo'shilaman. Masalan, aytilib keladi, keyingi paytda biroz ozaydi-ku, lekin hozirda kamida 500 qirg'izistonlik Suriyada turli guruhlar saflarida jang qilmoqda deydi va yaqinda bir ma'lumot chiqdi axborot vositalarida, shunga ketgan ayollar, oilalar o'zlari bilan 100 nafar, kamida 100 nafar farzandini olib ketgan deyapdi. Ya'ni yosh bolalarni ham shu mojaroga boshini tiqishyapti degan axborot bor. Shunday axborotlar, tashvishli axborotlar, ma'lumotlar tez-tez ko'rinadi, ammo axborot vositalarida. Lekin jamiyatda shunga nisbatan haliga jiddiy qarshilik, jiddiy munosabat sezilmaydi-da. Mana kuch tizimlarini olib borayotgan chora-tadbirlar haqidagina eshitib qolamiz. A jamiyat turib, mahalla ko'tarib, "Ey, sen nima qilyapsan? Qayerga ketyapsan? Bundan qanday foyda chiqadi?" degan faktlarni biz kamdan-kam chiritamiz-da. A palonchining o'g'li Suriyaga ketib qopti. Palonchining o'g'li Suriyadan turib videoda chiqib, avtomat ko'tarib Allah akbarda baqiribdi, chaqiribdi, vatandoshlari qo'rqitdi, falonchi bolasi ketib qolgan ekan, o'zi tashib yuboribdi, qanday bo'ldi, mana bo'ldi deydi xolos. Ya'ni ko'cha ko'ydagi bozordagi ayollarni fisq-fasodidan nariga o'tmayapti-da. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Jamiyat shu muammoni yechishga jiddiylik bilan kirishib, shunday insonlarga jiddiy munosabatda bo'lib, o'shalarni shu yo'ldan qaytarish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? San'atkor sifatida fikringiz.
Juda to'g'ri savol berdingiz. Salmoqi juda og'ir savol, chunki bu jamiyatga qo'yilayotgan savoldir. Yaqinda o'sha Ichki ishlar ministrligi forum o'tkazdi. Shahar aktivlari, oblast aktivlarini yig'ib berdi. Ichki ishlar ministri keldi. Shu yerda o'sha lentalarni ko'rib turib, ichimizdan yig'ladik-da. Mana Allohga shukr, yurtni ichida shunchalik erkinlik borki, ibodatingni qil, namozingni o'qi, lekin har bir narsani o'zini chegarasi bor. Endi men o'ylaymanki, o'sha ulamoi ikromlar, mana shu biz bilmagan narsalarni, mana shu jihod degan so'z nima? U qachon kerak va qayerda kerak? Sen bir vatanda fuqarosi bo'lib turib, o'zingdan o'zing to'g'ri jihod, Allohu akbar deb ketib, sen o'zing tanimagan begunoh odamga o'q otishing seni qayoqqa boradi? Dozoqqa boradimi, jannatga boradi? Global savollarda islom maktabida bu juda katta savollarda. Juda katta savolni beryapsiz. Lekin shuni jamiyat, mahalla aktivlari, mahalla komitetlari, mana shu territorial sovetlarining kattalari bu yo'lni to'sish kerak. Endi ketayotganni ha ashqavoq, ha kallasi yo'q deymiz. Lekin jamiyatni odam o'sha ham. O'shangacha tushuntirib qo'yish kerak. Mana ishing davlat oldida qonunga to'g'ri kelmaydi. Islom qonuniga to'g'ri kelmaydi deb buni baralla tushuntirish kerak. O'shandagina bu yo'l yopiladi. Hali o'sha tomonlarda kuchuk balatroq kelyapti. Ularni agitatsiya, propaganda ishlari kuchliroq kelyapti. To'g'ri, bozor iqtisodi deymiz. Kimdir shu pulga muhtojdir. Men nima bo'lsa peshonamdan ko'rdimda uni ming xil sabablari bor. Yaxshiroq yashashni xohlab qoldi odamlar. Ko'ziga faqat boylik ko'rinyapti. Yoshlarga ilm orqada qolib ketdi. Sen ilm ol, universitetga bor. Yo'q, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, yerda mablag' bor. Menimcha shu mablag'ga qiziqqan bo'lsa kerak, ko'proq ketayotganlar. Yana bilmadim. Lekin jamiyatimizdagi yoshlarni ehtiyot qilish uchun tushuntirish ishlarini kengroq olib borish kerak.
Ko'zlarini ochish kerak.
Ko'zlarini ochish kerak. Juda to'g'ri aytyapsiz. O'sha yoshlarni ko'zini ochish kerak. Bu hech qanaqa qalbga sig'maydi. Birinchi qadam qo'yib chegaradan chiqdingmi? Sen o'sha vatanga xiyonat qilding. Chunki sendan vatan buni so'ramayapti. Davlat sendan buni so'ramayapti. To'g'rimi yo to'g'ri?
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Afg'onistonda o'tgan yakshanba amerikalik jurnalist Milliy jamoatchilik radiosi muxbiri va uning tarjimoni halok bo'ldi-yu, bu kasb hanuz dunyodagi eng xatarli sohalardan ekanini eslatdi. Ayrim jurnalistlar urushlarni yoritayotib, xurujlarda jon beradi. Boshqalarini jinoyatchilar, siyosiy kuchlar yoki terrorchilar o'qqa tutadi. O'tgan yili jahonda 70 dan ziyod jurnalist o'ldi. Vashingtonda yig'ilgan hamkasblar, oilalar ularni yodga oldi. Mavzu bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Vashingtonda jurnalistikaga bag'ishlangan Newseum muzeyida marhum muxbirlarni xotirlashdi. 11 davlatdan 20 erkak va ayol kasbini bajarayotib nobud bo'lgan.
2015 was an especially tragic year for journalists.
2015-yil jurnalistlar uchun ayniqsa fojiali davr bo'ldi. Avvalgi yillardan ko'proq muxbirni, 20 kishini xotirlashga yig'ilganimiz bundan nishona, deydi muzey vakili Jeffrey Herbst.
Much higher number than usual to represent all of those who were killed.
Marhumlarning ism-sharifi jurnalistlar memorialiga bitildi. Bu oynak yodgorlikda 1837-yildan beri nobud bo'lgan 2300 jurnalistning ismini ko'rasiz. Fransiyadagi Charlie Hebdo hajvi jurnaliga hujumda 8 jurnalist halok bo'lgan edi. Fransiya elchisi Vashingtondagi muzeyda so'zlab, terrorizmga qarshi kurash bahonasi bilan so'z erkinligini bo'g'ish holatlarini tilga oldi.
France doesn't just pay lip service to the freedom of press.
Fransiya uchun bu shunchaki quruq so'zlar emas, dedi elchi Jerar Oro. Matbuot, fikr erkinligini himoya qilish bu davlat uchun muhim qadriyat. Shu bois ham Parijda noyabrdagi xurujlar ortidan joriy etilgan favqulodda holat va cheklovlar matbuotga ta'sir qilmasligiga ishonch hosil qildik, deydi elchi.
Which has been instituted after the attacks in Paris last November.
Terrorchilar, isyonchilar va hatto ayrim hukumatlar axborot oqimini nazorat qilish uchun jurnalistlarni o'ldirishdan toymaydi. Qo'shma Shtatlarda matbuot xodimlari ko'pincha alohida qurolli hujumlardan jon beradi. Vichitada fotograf Joseph Gullard 1976-yilda snayper o'qidan o'lgan. Uning qizi Vicky Horton Washingtondagi marosimga keldi.
It respects his memory and all these other people that have given so much for all of us, not just in America but around the world, and keeps him alive in my heart.
Otamni va barcha jasur jurnalistlarni e'zozlashadi. Bu kasb egalari nafaqat Amerika, balki butun dunyo uchun muhim xizmatni ado etib keladi. Ruhi shod bo'lsin, dedi Vicky Horton. Virginiyada reporter Alison Parker va uning operatori Adam Ward jonli efir paytida otib ketildi. Ularni hamkasb jurnalist otib o'ldirgan, hujumni videoga olib, internetga ham joylagan. Parkerning otasi qurol nazorati uchun kurash kuchayayotganidan oz bo'lsa-da ovungandek.
I wish I wasn't here and didn't have a reason to be.
Qani endi hammasi tush bo'lsa, deydi u. Washingtondagi marosimda shuningdek Bangladesh, Braziliya, Kongo, Iroq, Meksika, Pokiston, Somali, Suriya va turkiyalik marhum jurnalistlar yodga olindi. Washingtondan Zlati Zahouk, Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'i yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezidentlik uchun nomzodlar saylov kampaniyasi uchun katta pul sarflashadi. Shu bilan birga ularning muvaffaqiyatida volontyorlarning hissasi katta. Odamlarning nomzodlarga qiziqib saylov kuni ovoz berishga chiqishida ana shu sahna ortida turgan odamlar muhim rol o'ynaydi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Saylovchilar ruhini ko'taradigan yig'indan zo'ri yo'q. Ammo nomzod nutq qilishidan oldin va keyin bo'ladigan ishlar ahamiyati bundan kam emas. Ma'lumotlarni kiritish va ertangi kun rejalarini qilish bilan kechgacha qolib ketamiz. Tim Fenn kabi faollar Hillary Clinton kampaniyasida har kuni 12 soatgacha ishlaydi. Eshik qoqib ko'ngillilarni yig'ishadi. Telefon orqali ingliz, koreys va ispan tillarida saylovchilar bilan gaplashishadi. Ba'zan qo'ng'iroqqa javob berishmaydi yoki noto'g'ri raqam deyishadi. Ishontira olsak, Hillaryga ovoz beramiz deb aytishadi, deydi faol. Fenn ko'ngillilar uchun maxsus tadbirlarni tashkil qilishga ham ko'maklashadi. Bernie Sanders tarafdori Jeremy White ham shu kabi ishlar bilan band. Menga eng yoqadigan jihati ana shunday shijoatga ega va shu inqilob amalga oshishi uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladigan, chetda qolib ketgan odamlar huquqlarini ko'tarib chiqadigan odamlar bilan uchrashish, deydi u. Kino sanoatida ishlovchi White hatto Bernie qahvaxonasini ochdi. Ba'zi odamlar kirib qahva so'rashadi. Afsuski bu yerda qahva sotmaymiz, lekin ularni ko'ngilli bo'lib bizga qo'shilishga chaqiraman, deydi u. Uyma-uy yurib tarafdor yig'ishdan tashqari bu faollar Sanders surati aks etgan futbolka va boshqa buyumlarni sotadi. Donald Trump kampaniyasi vakillari bilan ham gaplashishga urindik, ammo ular qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Lekin Trump tarafdorlarini nomzod yig'inlarida ko'plab uchratish mumkin. Ular orasida muhojirlar va etnik ozchilik vakillari ham bor. Haqorat deb ko'rilgan narsalar aslida aytilishi kerak bo'lgan narsalar ham edi. Eng muhimi Amerikaning xavfsizligi. Ko'plab prezidentlarni ko'rdik, kino yulduzlari, generallar, gubernatorlar, senatorlar ham bo'ldi, lekin milliarder bo'lmagan edi. Bu faollar turli nomzodlarga ovoz berishi mumkin, ammo ularning barchasi bir fikrda yakdil. Fuqarolarning ovoz berishi muhim. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Muhammad Ali dunyo bo'ylab sport, madaniyat va dinni targ'ib qilgani uchun millionlar qalbidan alohida joy oldi. 2014 yılda Claire Lewis ismli ijodkorning Men Ali deb nomlangan hujjatli filmi ekran yuzini ko'rdi. Lewis boks yulduzining oila a'zolari, do'stlari bilan suhbatlashib, chempion portretini yaratishga harakat qildi.
My father has a lot of sides. And you hear about the
otamni faqat bokschi sifatida tanishadi, ammo oilasi va otamning oilaga bo'lgan munosabati haqida deyarli eshitmaysiz, deydi qizi Maryam Ali. Bu audio tasmalarning borligi haqida yaqingacha oilada hech kim bilmagan ekan. Muhammad Ali'nin yana bir qizi Hana otasi haqidagi hujjatli filmni tayyorlashda Claire Lewis'ga yordam berishga qaror qilib, tasmalarni unga berdi.
Hello my daddy.
Hello my poopoo
head daddy. My father was always conscious about
Dadam tarixning muhimligini hamisha tushungan. Shu sababdan o'zi va oilamiz a'zolari ovozlarini bir nechta audio kassetaga tushirdi. Filmda butun dunyoning unga bo'lgan muhabbatini ko'rsa bo'ladi. Do'stlari ham, raqiblari ham olimpiya chempioni, professional boks bo'yicha 3 karra jahon chempionini birday hissiyotli, mard va zirak deb tasvirlashadi. Tug'ilganida Cassius Clay nomini olgan bokschi yillar o'tib islom dinini qabul qildi va ismini Muhammad Ali'ga o'zgartirdi. Vietnam urushiga borishdan bosh tortgani uchun uni chempionlik va boks litsenziyasidan mahrum qilishdi. Uning yaqin do'sti, sobiq futbolchi Jim Brown eslaydi.
He had a lot of courage. The risk he had to take and then to be isolated.
Juda ham jasur inson edi. Chempionlik tojini olib qo'yib, uni yakkalab qo'yishdi, ishsiz qoldirishdi. Oson bo'lmadi, ammo u ahdidan qaytmadi. 3 yillik tanaffusdan so'ng Muhammad Ali 32 yoshda ringga qaytdi.
When George Foreman meets me, he'll pay his debt.
George Foreman bilan jangga tushsam, uni qarzdor qilaman. Muhammad Ali'ni ko'rib qo'ysin. Foreman mag'lubiyatga uchrab, Muhammad Ali chempionlik unvonini qayta qo'lga kiritadi.
I get into the ring with the guy, I bluffed him, I done everything. Beat him up.
Unga qarshi ringga tushdim. Uni qo'rqitishga harakat qildim. Yaxshigina do'pposladim. 5 raundcha davom etdi bu holat. 6-chi raundda esa yon tomondan bir tushirganimdan so'ng quloqimga "George, boring shumi?" desa bo'ladimi? To'g'risi, borim shu edi o'zi, deydi Foreman. Men Ali filmi bokschining turmush o'rtoqlari bilan baxtsiz hayoti haqida og'iz ochmaydi, biroq farzandlariga bo'lgan muhabbatini yaxshi tasvirlaydi. Men boks qiroli edim. Boshqalardan yuqori turardim, ancha tez harakatlanardim. Yoshi o'tgan sari audio kassetalarda bir vaqtlar ravon nutqdan asar ham qolmaganini payqash mumkin. Parkinson kasalligi Muhammad Ali'ni o'z domiga tortishni boshlagan edi. 1970 yillar so'ngida boks faoliyatini tugatgan Ali 1980 yillar o'rtalarida shu kasallikka chalinadi. Biroq jahondagi muxlislari va farzandlari uchun qudrat va muruvvat timsoli bo'lib qoladi.
If anyone wonder why me, Muhammad Ali.
Muhammad Ali nega bu tasmalarni yozyapti deb qiziqayotganlarga javobim shu. Tarix nihoyatda go'zaldir. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga esa bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.